Ο κύριος Αριστόδημος Χατζηδάκης είναι πολιτικός μηχανικός και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και αντιπρόεδρος του ΟΑΣΠ. Κύριε Χατζηδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές.
Καταρχήν, κύριε Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε από το λεγόμενο αντρισίσμικ. Τι είναι αυτή η μεθοδολογία αξιολόγησης για την οποία θα μιλήσετε απόψε?
Είναι μια προσπάθεια που έγινε τους προηγούμενους μήνες από τις χώρες που βρέχονται από την Αδριατική, αναγνωρίζοντας ότι έχουμε ένα κοινό περιβάλλον σεισμικού κινδύνου γύρω από αυτές τις περιοχές, σε μια προσπάθεια να ενοποιήσουμε τις μεθόδους με τις οποίες εκτιμούμε τον κίνδυνο και, εν πάση περιπτώσει, με τι μέτρα, αυτά θα δρομολογήσουμε για την καλύτερη προετοιμασία μας όταν θα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Νομίζω είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει προς το παρόν είναι ότι σε κλίμακα ευρωπαϊκή, επειδή δεν ενδιαφέρει όλες τις χώρες, δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα που να επιδοτεί κατά κάποιο τρόπο ή να υποστηρίζει με χρηματοδοτικά εργαλεία την σεισμική αναβάθμιση των κτηρίων, και το γεγονός ότι μαζευόμαστε τόσες χώρες, ας πούμε, και προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, νομίζω ότι θα προσφέρει ακόμα και σε αυτό.
Άρα, κύριε Χατζηδάκη, η σεισμική αναβάθμιση μπορεί να γίνει και σε παλαιότερα κτίρια, ή μιλάμε για τις νέες οικοδομές από εδώ και στο εξής?
Όχι, το πρόγραμμα αφορούσε υπάρχοντα κτίρια και μάλιστα κυρίως εστιασμένα σε, ας πούμε, της πολιτικής μας κληρονομιάς τα κτίρια, τα οποία προφανώς έχουν ένα ιδιαίτερο αξία η διατήρησή τους, και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας αυτής ήταν εστιασμένη σε λιθόδημητα κτίρια, λόγω του ότι τα περισσότερα μας μνημεία είναι κατασκευασμένα από αυτόν τον τρόπο. Άρα, αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, θα έλεγα, είναι ότι έχει ξεπερασμένες υποδομές και κτίρια, μη ασφαλή, μη ενεργειακά αποδοτικά, και άρα η προσπάθεια που κάνει με τα προγράμματα που προκυθήσει για το κύμα ανακαινήσεων δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον ενεργειακό παράγοντα, αλλά θα πρέπει με μια πιο ολιστική θεώρηση να δούμε ότι είναι μια ευκαιρία να ξανακάνουμε λειτουργικά τα κτίρια μας και ασφαλή από όλες τις απόψεις. Άρα μιλάμε για τα υφιστάμενα κτίρια, και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Οι καινούργιες κατασκευές που χτίζονται με τους σύγχρονους κανονισμούς διαθέτουν μια πολύ αυξημένη ασφάλεια εναντί των παλαιών, περίπου 1:3 είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, ότι ένα παλιό κτίριο είναι 3 φορές λιγότερο, αν θέλετε, ικανό να αντεπεξέλθει από ένα καινούριο.
Αυτή η αναλογία για ποιες οικοδομές ισχύει, εννοώ από πότε και μετά, τι χαρακτηρίζουμε νέο?
Πρακτικά, ας πούμε, οι τομές που έχουμε στους κανονισμούς μας, η πρώτη, αν θέλετε, είναι βεβαίως το 59 που αποκτούμε έναν αντισεισμικό κανονισμό. Ωστόσο, με συνυπολογισμό και της οικονομικής κατάστασης της χώρας τότε, οι σεισμικοί συντελεστές που τέθηκαν από τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό, εν γνώση, αν θέλετε, και της τότε επιστημονικής κοινότητας, ήταν χαμηλότεροι από αυτά που μπορούν να συμβούν στον ελληνικό χώρο. Η ουσιαστική αναθεώρηση έγινε το 1995 που υιοθετήσαμε καινούργιους κανονισμούς. Εν τω μεταξύ, το 1986 είχαμε βελτιώσει αισθητά τον κανονισμό του 1959, χωρίς όμως να πειράξουμε πολλά πράγματα. Κυρίως βελτιώσαμε τις λεπτομέρειες όπλησης και όλα αυτά, και προφανώς από το 1986 και μετά θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ποιοτικό άλμα στις κατασκευές στην Ελλάδα.
Πάντως, επειδή αναφέρατε πριν ότι η μελέτη αυτή αφορά και σε δημόσια κτίρια και μάλιστα και σε παλιά κτίρια, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ είμαστε μια σεισμογενής χώρα και σε όλους αυτούς τους σεισμούς που έχουν γίνει κατά καιρούς υπάρχουν και ζημιές σε παλιά σπίτια, παρόλα αυτά κατά βάση στα μνημεία και σε κτίρια παλαιά που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, βλέπουμε μια μεγάλη αντοχή. Αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτο?
Δεν σημαίνει ότι όταν είναι παλιό ένα κτίριο δεν είναι και ανθεκτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει Και το ερώτημα είναι μέχρι ποια στάθμη, που ευτυχώς δεν έχουμε γνωρίσει πρόσφατα από πολύ ακραία σεισμικά φαινόμενα στην Κρήτη τουλάχιστον. Εντάξει, το Αρκαλοχώρι είναι ένα αυτό, αλλά και εκεί η συμπεριφορά που είδαμε δεν ήταν κακή. Κατέρευσαν μόνο πολύ παλιά κτίρια, άρα καταλάβατε, μιλάμε
και πάλι,
για τιμούς,
κύριε Χατζηδάκη,
του 5 και κάτι, ενώ στην Τουρκία είχαμε ένα σεισμό κοντά στο 8. Η κλίμακα είναι 100 φορές παραπάνω, δηλαδή δεν συγκρίνονται τα μεγέθη αυτού που είδαμε μέχρι τώρα εδώ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, με αυτό που συνέβη στην Τουρκία και να σας πω, με οποιοδήποτε κανονισμό και να είχαν κατασκευαστεί αυτά τα κτίρια, τουλάχιστον και με το σύγχρονο που όφυλαν να είναι οι καινούργιες οικοδομές, δεν θα ήταν εύκολο να αντεπεξέλθουν σε διπλάσιους και 2,5 φορές παραπάνω εντάσεις από αυτές που πραγματικά είδαμε να καταγράφονται στην περιοχή από τα επιστημονικούς φορείς και της Τουρκίας αλλά και τους διεθνείς, που ακόμα βέβαια έχουμε λίγο προσωρινά report, γιατί είναι τεράστιος όγκος της καταστροφής και τα δεδομένα που μέχρι να τα δούμε στο σύνολό τους θα περάσει καμπόσος καιρός, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές για τις οποίες όφυλαν να έχουν υπολογιστεί, και κυρίως και σε κατακόρυφη διέτηση είδαμε πολλά πράγματα επειδή συνέβη στα πόδια τους από κάτω ο σεισμός, που από τα οποία θα αντλήσουμε και εμείς διδάγματα. Δεν πάβει να, παρότι έχουμε καλύτερες κατασκευές, να εφησυχάσει, δεν θα πρέπει δηλαδή αυτό να μας εφησυχάσει στην ανάγκη να ελέγξουμε τουλάχιστον τα δημόσια κτίρια, τα οποία στεγάζουν κρίσιμες λειτουργίες. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα νοσοκομείο, αν πάθει ζημίες, ή φανταστείτε ακόμα, για να φέρουμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, την περιφέρεια της περιφέρειάς μας στο Ηράκλειο, που στεγάζεται στους παλιούς στρατώνες τους ενετικούς, οι οποίοι πέστησαν.
Και το Δημαρχείο αντίστοιχα, η Λότζια.
Με την Τουρκοκρατία, ξέρετε την ιστορία, έχουμε ένα κτίριο το οποίο πραγματικά δεν ξέρουμε καν σε ποιες φάσεις υπέστη αλλαγές ή δεν έχουν καταγράψει ακριβώς το δομικό του σύστημα. Δεν λέω ότι είναι ανασφαλές, οφείλουμε όμως να το ελέγξουμε.
Πάντως, μένω σε αυτό που είπατε, κύριε Χατζηδάκη, ότι στην Τουρκία ήταν ένας τεράστιος σεισμός, για τον οποίο δεν μπορεί να γίνει επαρκής πρόβλεψη οικοδομικά μιλώντας πάντα. Πάντως, είναι κάτι που συζητείται πάρα πολύ, το πώς κατέρευσαν τα κτίρια εκεί, και έχουν γίνει ολόκληρες συζητήσεις για τους πολιτικούς μηχανικούς και τους εργολάβους που είχαν αναλάβει την ανέγερση πολλών κτιρίων στην Τουρκία, ότι έκαναν εκπτώσεις στην ποιότητα των κατασκευών και διάφορα τέτοια. Εσείς λοιπόν μας λέτε ότι στην Ελλάδα, που για τις νέες οικοδομές ακολουθείται ο αντισεισμικός σχεδιασμός με κάποιες παραλλαγές ανάλογα με το έτος κατά το οποίο χτίστηκε, δεν θα είχαμε σημαντικές διαφορές στην περίπτωση εκδήλωσης ενός αντίστοιχου σεισμού?
Τι εννοείται, αν θα είχαν τα δικά μας κτίρια συμπεριφερθεί καλύτερα?
Ναι, αυτό εννοώ.
Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να το απαντήσει κανένας, ωστόσο είμαι θετικός στην απάντηση ότι θα είναι καλύτερη η συμπεριφορά των δικών μας κτιρίων, και θα σας πω γιατί. Γιατί το αποτέλεσμα που βλέπουμε στα κτίρια είναι συνάρτηση ενός ολόκληρου οικοδομικού πολιτισμού. Δεν είναι απλά μόνο θέμα μιας αυτής του μηχανικού κτλ. Καταλαβαίνετε ότι από την εμπειρία του τεχνίτη μέχρι την ποιότητα των υλικών και μέχρι το σχεδιασμό που κάνει ο μηχανικός, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή ένα κτίριο καλά σχεδιασμένο αλλά με ανεπαρκή ποιοτικό έλεγχο ή δεν ξέρω τι κακοτεχνίες κτλ. Δεν θα είναι ασφαλές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα καλύτερο κατασκευαστικό πολιτισμό, και το λέω μετά από 45 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Είδα και στην Τουρκία τι συμβαίνει. Ήμουνα το 2009 ο καλεσμένος του Επιμελητηρίου των Τούρκων Μηχανικών, μαζί και με τον καθηγητή μας τον Θεοδόση τον Τάσιο, να μιλήσουμε οι δύο αν θέλετε ομάδες μηχανικών πάνω στο κατασκευαστικό σύστημα της κάθε χώρας. Και εκεί πράγματι, και κυρίως πάνω να σας πω, με φρίκη σκέφτομαι τι θα μπορούσε να συμβεί αν αυτός ο σεισμός ήταν στην Κωνσταντινούπολη, σε μια πόλη που αναπτύχθηκε με ρυθμούς ασύλληπτους τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, μιλάμε για ένα συγκρότημα, ξέρω, 25 εκατομμύριων, πώς είναι σήμερα, με κατασκευές του, με ταχύτατες διαδικασίες. Πώς τα καταφέρνανε είναι ένα πρόβλημα. Και βεβαίως με ένα προσωπικό, όταν είναι τέτοια όγκος, ας πούμε, των κατασκευών, ένα προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, ελάχιστα ειδικευμένο για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα μπορεί να δούμε και εκεί πράγματα που θα επιπλαγούμε. Πάντως αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα. Ούτε η ρυθμή της οικοδόμησης ήταν τέτοια και, αν θέλετε, και ο τεχνικός πολιτισμός εδώ, που δεν τον περιορίζω μόνο στους μηχανικούς, πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερος από αυτόν που τυχώς εκ των πραγμάτων υλοποιεί κατασκευές στην Τουρκία.
Υπάρχει περίπτωση, κύριε Χατζηδάκη, σήμερα που μιλάμε, κατά την ανέγερση ενός σπιτιού, μιας οικοδομής, να μην τηρηθούν οι κανόνες που προβλέπονται σε ό,τι αφορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό, ή είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και δεν μπορεί να παρακαμφθεί?
Κοιτάξτε, ελέγχεται, εκτός από τον πλήρως υπεύθυνο μηχανικό, ο οποίος με την επαγγελματική του υπόσταση και την περιουσία του είναι υπεύθυνος για αυτό που γίνεται. Υπάρχει και ο ελεγκτής από την πολεοδομία. Υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες, υπάρχουν οι θεωρήσεις των αναστάδιων κτλ. Νομίζω ότι έχουμε πια, αλλά κυρίως υπάρχει και η συνείδηση στους κυρίους των έργων, στους ιδιοκτήτες δηλαδή, ότι δεν θα πρέπει να κάνουν εκπτώσεις εκεί που δεν πρέπει, δηλαδή στην ασφάλεια της οικοδομής τους, και ας τις κάνουν μετέπειτα στα τελειώματα και εκεί που πραγματικά μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες ή μια έκπτωση στην ποιότητα. Υπάρχει πια και πίεση από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τα κτίρια να γίνουν σωστά, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος, ότι έχει πια συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να κρατήσουμε ένα υψηλό στάνταρ.
Και ποιος είναι ο χρόνος ζωής κατά μέσο όρο μιας οικοδομής? Με ποια έννοια το λέω? Χτίζεται ένα σπίτι με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές σήμερα. Μετά από 50 χρόνια όμως, φαντάζομαι ότι κάποια δεδομένα θα έχουν αλλάξει. Άρα τότε, πέρα από τις συντηρήσεις που απαιτεί το σπίτι έτσι κι αλλιώς, χρόνο με το χρόνο, είναι πράγματα που τα βλέπεις αυτά, σε βάθος χρόνου θα πρέπει να γίνεται ένα συγκεκριμένος έλεγχος στις οικοδομές, στα κτίρια?
Καταρχήν, μία από τις παραδοχές, τις προϋποθέσεις οποιοδήποτε κανονισμού είναι ότι οι κατασκευές θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανονισμός που να μην προβλέπει ότι σου σχεδιάζω για να αντέξει αυτά τα πράγματα το κτίριό σου με δύο παραδοχές: ότι θα το συντηρήσεις κατάλληλα και ότι ό,τι θα κατασκευαστεί θα σχεδιαστεί από άτομα που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Αυτές είναι δύο προϋποθέσεις που βάζουν όλοι οι κανονισμοί. Άρα λοιπόν η συντήρηση ενός κτιρίου πρέπει να ξεκινάει από τη μέρα που από τη στιγμή που παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του, για να μπορεί να έχει τη μακροζωία που πρέπει.
Μάλιστα.
Τώρα, στο θεωρητικό μέρος και για ποιες, αν θέλετε, εντάσεις σεισμού εμείς σχεδιάζουμε, και όπως ξέρετε η ασφάλεια είναι ένα στατιστικό θέμα, δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, όπως και οτιδήποτε στη ζωή δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Εμείς σχεδιάζουμε για να μπορεί να αντέξει στο σεισμό που θα ξαναέρθει με ένα χρόνο ζωής 50 χρόνων, ότι μέσα σε ένα διάστημα 50 χρόνων συμβατική ζωής, δεν σημαίνει ότι θα είναι η πραγματική του, θα μπορεί να αντέξει έναν σεισμό μεγέθους επανόδου κάθε 475 χρόνων, αυτά είναι και αυτά στατιστικά, δηλαδή να μπορεί να αντέξει με πιθανότητα ακόμα και 10% να υπερβληθεί ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός. Ένας σεισμός των 475 χρόνων είναι εξαιρετικός, ένας μεγάλος σεισμός. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε με συμβατική χρόνο ζωής τα 50 χρόνια, αλλά αυτό αφορά τις παραδοχές μας εν σχέση με τις πιθανές καταστάσεις με τις οποίες μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο ένα κτίριο εν σχέση με τις δυνάμεις του σεισμού. δεν έχει να κάνει ότι ένα κτίριο δεν θα ζήσει παραπάνω εφόσον συντηρείται σωστά.
Mm-hmm. Ναι, η συντήρηση είναι το α και το ω. Μετά δηλαδή ακριβώς, από την ανέγερση του κτιρίου.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και βεβαίως υπάρχει και το πρόβλημα κτιρίων εγκαταλελειμμένων που έχουν γίνει επικίνδυνα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και στο Ηράκλειο, όπως ναι, ξέρω, ας πούμε. Ναι. Και ο Δήμος, αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει ολόκληρη προσπάθεια σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητήριο για τις επικίνδυνες οικοδομές και να τις καταγράψει κτλ.
Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν απόψε στις 6 το απόγευμα στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να είπαμε κάτι χρήσιμο, παρότι το θέμα είναι τεράστιο βέβαια και,
ναι,
και είναι και πολύ νωρίς να το αποτιμήσουμε. Πιστεύω ότι περιμένουμε και από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά και ο ίδιος ο ΟΑΣΠ θα φροντίσει μετά από κάνα μήνα δύο να πραγματοποιήσει μια επιστημονική αποστολή. Ήδη από την πρώτη μέρα ο κύριος Δέκας, ο πρόεδρος, ήταν εκεί, κυρίως ως επικεφαλής των συνεργείων διάσωσης. Αλλά απομένει να δούμε πια από κοντά και να βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει από όλη αυτή την τεράστια καταστροφή.
Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ.